Він довго волонтерив, купуючи з колегами-медиками необхідну провізію, аптечки, техніку, потім авто для передової. Далі самостійно відвозив закупи на фронт. Ще півроку тому в розмові зронив, що стоматолог не буде бойовим медиком, а вже зараз купив і запакував усім необхідним евак і рятує поранених бійців у 2 кілометрах від передка. Це історія про чи не найуспішнішого і найвідомішого стоматолога Черкас. І 18-й епізод подкасту «True Story. Війна».
Я вже запитувала кілька разів і так і не почула до кінця. Чим ви зараз займаєтесь?
Зараз відпочиваю.
Окрім стоматології, чим ви зараз займаєтесь?
Окрім стоматології. Продовжуємо проєкт стоматології Черкащини. Правда, він трошки, м'яко кажучи, завис. Все-таки люди трошки змучилися від донатів. Напевно, з'являються якісь інші потреби, або накопичуються ці потреби, або трошки притупляється відчуття цієї війни, бо все-таки її тут не відчувають люди. Ми трошки зменшили темпи своєї роботи. Ми відігнали 81-ту машину. І зараз знову спробуємо зробити новий сплеск. Купили ще 3 авто, вони заходять в Черкаси, ремонтуються і будуть найближчим часом відправлені на передову.
Якщо ми вже заговорили про стоматологи Черкащини, окей, давайте тоді трохи відкотимося назад. Цей проект запрацював на початку повномасштабної, і це історія не тільки про тачки.
Ми організувалися на початку повномасштабки, десь в березні місяці, юридично, я не пам'ятаю, здається, там десь з червня місяця юридично оформилися. Проект об'єднав однодумців. Спершу це були, зокрема, стоматологи, тому що в нас була своя група в Viber, яку ми використали як початкову платформу. В подальшому туди приєдналися лікарі інших професій і не зовсім лікарі, там і юристи, і інших професій. Зараз це вже багатопрофільна група. Основне завдання було закривати запити, які надходили, в більшості, напевно, це при формуванні якихось підрозділів, там кум, сват, брат йдуть на війну, треба укомплектувати підрозділ, є якийсь певний запит, ми його закривали. Це переросло в якусь таку повномасштабну роботу, тобто це були не тільки авто, ми кілька разів перепрофілювалися, починали з аптечок, медицини, бо це нам було близьке. Нам здавалося, що ми в цьому щось розуміємося. Потім це були і тепловізори, і генератори, продукти харчування, все, що завгодно. Тобто пройшло все. Сміялися, що остання крапля буде, коли ми почнемо возити набої на війну. Набої вже возимо.
І як це юридично правильно все оформляти?
Ні, все законно. У нас є підрозділ снайперів, вони самі черкащани, 118-ті, і вони купляють собі набої, але їх не зовсім влаштовує їх якість. Кожен якісний снайпер готує собі набій під себе. Тобто з нерозумілою йому балістикою і таке інше, тобто наважки свої. Тому ми купили їм апарат для запечатування і возимо їм капсулі, возимо їм порох. Возимо їм кулю. Гільзи вони беруть стріляні свої і використовують їх кілька разів по кругу.
Коли говорили на ефірі про стоматологів Черкащини і про те, що ви безпосередньо сам відвозите на передок ці тачки, я запитала, який внутрішній запит, і ви сказали, колись в мене був запит там пірнаті з аквалангом і якийсь там адреналін від цього отримувати, а зараз я це отримую таким чином. В який момент цього адреналіну стало так мало, що ви такі, я піду, в принципі, вже парамедиком? Чи як це правильно називається зараз?
Зараз розшифрую, да. Угу. До лікарів завжди звертаються інші лікарі. До нас було багато запитів з передової саме від лікарів. Ми привозили їм автомобілі, вони трошки специфічно обладнані, ці автомобілі, під евакуацію. І ми спілкувалися з тими, до кого приїжджали. В якийсь момент часу ти розумієш, що ті, до кого ти приїжджаєш, бо слово парамедик в світі і в Україні – це трошки два різних поняття. В світі парамедик – це, дай Боже, лікар, а в Україні парамедик – це людина, яка пройшла там якісь короткочасні курси, і в цивільному житті вона не мала нічого спільного з медициною, і, на жаль, його опосередковані поняття про медицину має. І ту допомогу, яку вони наразі надавали, і надають на полі бою, вона не завжди медична ця допомога. Жалко було тих хлопців, яких вони просто не витягують, бо не мають фаху. Відвідавши якийсь перший курс там по АСМ, ТІСІ-3 АСМ, домедична допомога, я стикнувся з тим, що всі, хто прийшли на цей курс, окрім мене, не мали медичної освіти. Люди хочуть працювати, вони хочуть допомагати іншим, але, на жаль, в них немає якихось навіть базових знань в медицині. Це спонукало, напевно, що пора, напевно, допомогти там. У нас було кілька таких підрозділів, з якими ми вже там півтора року співпрацюємо. Часто привозимо їм якісь там смаколики, потреби закриваємо і таке інше. І знаємо про те, що в них дійсно є нестача і в авто, і в людях. На жаль, чи на щастя, як правило, медики, ну і там цей БАТ, він не працює на передовій постійно. Тобто вони виходять для виконання якогось завдання, 2 тижні в них штурм, 10 днів. Потім їх відводять на якусь там доукомплектацію, на відпочинок і таке інше. І от саме на цей період ми приїжджаємо і допомагаємо цьому підрозділу. Я купив за власний кошт машину, обладнав її всім необхідним, пройшов навчання ТІСІ-3 в Україні в 2 центрах в Литві, натовський курс. І отримавши необхідні сертифікати, готовий вирушати для виконання таких задач. Це дає мені змогу, в принципі, не лишити своїх пацієнтів без уваги, бо я повертаюся, працюю як ВІЛ тут 2 тижні. 2 тижні маю можливість попрацювати там.
І як це, коли працюєте на евакуації, коли ви надаєте допомогу, ну, прям безпосередньо своїми руками тримаєте якесь життя, а потім ви приїздите сюди і такі, от тобі тут пломбу треба, мабуть, поміняти, а тобі тут, я не знаю, відбілювання не завадить.
Ну, я ж давно вже не займаюся пломбами і відбілюванням. І...
Ну, так, да, окей, оці типу штифтина, да, повкручування.
Ну, це хірургія, тобто це моє, мені вона подобається. Я тут відпочиваю, умовно, да, там, від якоїсь великої роботи. Ну, насправді евакуація, це ж не, теж не завжди так, як ми собі це бачимо. Хоча в зв'язку з тим, що наша машина, вона укомплектована там ШВЛ, дефібриляторами, відсмоктувачами і 2 монітори має пацієнтів, то нам достаються, як правило, самі важкі. Плюс машина стояча, тобто дає можливість тобі під час руху там, ну, до стаб-пункту. Ми надаємо максимальну допомогу цим пацієнтам, цим 300-тим, тому ну, нам достаються більш важкі. До всього звикаєш. Це наша робота. Я з дитинства цікавився, просто все життя був впевнений, що зубів на мене вистачить, ну бач. Прийшлось таки піти в велику медицину.
Так ви ще буквально, не знаю, там 3 місяці тому ви казали, ну який стоматолог, бойовий медик?
Ну, це я цитата. І досі в цьому впевнений, 100%. Ну просто реалії життя так побудовані, що ті лікарі, які фахові, вони працюють на стабілізаційних пунктах, бо вони виконують саме свою профільну роботу там. І вони там потрібні. Медична евакуація – це прийняти з поля там, ну, за 2-2,5 кілометри від нуля, прийняти 300-го, стабілізувати його по дорозі максимально. Ну, по можливості зробити маніпуляції, які подальшому упростять роботу профільним лікарям і доправити його до стабілізаційного пункту, там, ще до шпиталя. І там ну, неможливо набратися на кожну з цих бригад анестезіологів, там, хірургів чи ще когось. Просто такої кількості не існує профільних лікарів. Але в будь-якому випадку людина з медичною освітою має більше, ну, вірніше, в цього 300-го має більше шансів стабілізувати його, ніж людина, яка, ну, м'яко скажемо, ну, просто пройшла якесь там певне навчання, йому розказали якісь загальні принципи. Ну, але навчити лікаря за місяць неможливо.
До слова про те, що ви там його підтримуєте, щоб потім профільні лікарі надали йому вже там безпосередню допомогу. Ви якось перевіряєте його шлях далі? Ну, тобто, наскільки класно була надана і правильно була надана вами, наприклад, допомога, і потім, там, щоб він там не втратив руку, не втратив ногу, що з ним все ок.
Ми не можемо перевіряти, але я скажу чесно, що якби щось, коли щось робиться не так, то зі стабілізаційного пункту обов'язково начмеду дадуть вісточку. Uh-huh. Ну, але я останні місяці 8 пройшов вже таку кількість цих курсів, все-таки, ну і це не перша вже моя ротація. Зрозуміло, що розвиваємося в будь-якому випадку, і кожен раз один на інший випадок не схожий. Ну, але дай Боже, ще ні одного 200-го у нас не було на руках, ну, мається на увазі. Якщо ми 300-го прийняли, ми його таким і віддали.
До слова про курси. Я просто слідкувала за одним із курсів, якщо не помиляюся, він був в Рівному. І мене суперсильно він цікавив, тому що там все було, ну, були якісь внутрішні органи, які треба було розрізати, шивати і так далі. І потім я побачила там відео, де ви це все робите і де ви на цих курсах. Мені здавалося, що це прям класний такий досвід, який ти можеш отримати на випадок чогось. Наскільки вам курси в Україні ок? Якщо ти медик, не медик?
Ні, ну курс дійсно був чудовий. Це був курс у білих беретів. було дуже багато біоматеріалу. Ну, зрозуміло, що на кадаверах вони не можуть працювати. Тобто кадавери ми називаємо біоматеріал людського походження. Ну, з цим в Україні проблема, та й взагалі в світі. Але було досить багато біоматеріалу, дійсно можна було відпрацювати ці всі навички. Ремарка, що на тих курсах було всього два лікарі з 22 осіб. 20 – це були люди, які в цивільному житті були там барістою, рекламщиком, якимсь художником, ну, в такому плані.
І думаєте, що їм недостатньо таких курсів?
Ні, можливо, їм і достатньо. Ну, я не хочу знов-таки нікого образити, бо знаю, що безліч цих дівчат і хлопців, вони чудово виконують свою роботу, але, на жаль, клінічного мишлення виробити за такий короткий проміжок часу неможливо. Можна навчити людину робити якусь певну маніпуляцію за умови, що він здатен поставити цей діагноз 100%. Розумієш? І знає, яку маніпуляцію в цій ситуації зробити. Чим більше досвіду в нього і знань, тим більше маніпуляцій він може зробити, а значить, тим більше людей він може теоретично спасти. Тобто, якщо це якийсь там середньої важкості 300, да, з ним все буде добре, вони його довезуть. Але є курйози, і ми від цього ніхто не застраховані. Ми їдемо третину шляху точно по фронтовій дорозі. Пробити колесо можна, ну, на раз-два. Заміна колеса – це не 5 хвилин роботи. В тебе на руках 3 важких 300-х. 3. Ми возили машину іноді по 4. Всі важкі. От це ситуація, коли патова, коли водій міняє колесо, ти один з цими бійцями в машині, бо інший допомагає йому, там, ну, на санінструктор там ще є, який веде документацію, ну, якісь маніпуляції може виконати. Вони міняють колесо, ти один з цими бійцями. От це пік. А ти ж розумієш, ти можеш пробити 2 колеса. І в тебе ти перетворюєшся на госпіталь на 2 колесах.
Це якась реальна зараз історія, чи теоретична?
Все було.
Окей, давайте тоді прямо в побут. Якщо ми вже трошки про це почали, то де живете, чим харчуєтесь, як взагалі все довкола?
Ну, моє авто на повному моєму фінансуванні, тому продукти харчування я беру звідси. Минулу ротацію ми трошки, ну, надія була, сподівання, що це буде якось логічно, ми там живемо в якійсь умовно закинутій хаті, да, у нас є якась криша над головою, є якось щось приготувати. Ну, реалії були таковими, що ми жили прямо на точці евакуації, тобто в кущах за 100 метрів від машини. З собою не було гарячого нічого, нам привезли побратими за 2 дні до того, як ми звідти поїхали, а так на сухому. Тиждень на сухому мінус 5 кілограм. Супер.
Я пошлу, не пішла.
Ну, нічого, все нормально. Ну, повірте, ну, ми ж не цукрові не розсипемося. Ні, ну, все чудово було. Спиш під відкритим небом. Я останній раз під відкритим небом спав на випускному в 11 класі. Після цього ні разу. А тут тиждень, не знімаючи броню, каску, навколо тебе постійна канонада. Ну, весело.
Ну, опишіть якийсь рандомний день. Ну, будь-який, абсолютно будь-який, який запам'ятався за цей час.
Вони всі просто зеркальні. Тобто, був наступ і... Всі там цих 8 днів була гучна канонада туди і назад. Ми знаходимося там за 2,5 кілометри від нуля. Ну, все на точці. Це все громихає навколо тебе. Ти розумієш, що прилетіти може в будь-який момент часу.
Ні, давайте так. Ви там прокидаєтесь о такій-то годині і
заснете
о такій-то.
Ні, ти не прокидаєшся, ти просто живеш там. Ти спиш, коли є для цього можливість. Все. Бо постійно на рації, як тільки є робота, ти розумієш, що все. Низький старт, все, ви стартуєте.
І як вдається поспати?
Слава Богу, це ж не те, що там нон-стоп. Є перерви, тобто в цих перервах кімари. То один кімари, то другий, то третій. Там, ну, так якось воно все. Жвавенько. Ну, ти втягуєшся в це. Ну, насправді, повірте. Ну, от, я взагалі за те, що це самий оптимальний продукт ротаційний, коли людина виїхала, відпрацювала, повернулася в якесь своє звичне життя, де є можливість помитися, бо 8 днів ти живеш як в такому кріпкому поході, ну, без води, без нічого. Знов-таки відновилася і повернулася до цієї роботи. Я знімаю капелюха перед тими, хто там постійно, тому що, ну, це дійсно стресова ситуація. Ні помитися, ні поспати адекватно, ні, ну, взагалі нічого. Харчування таке собі пересічне. Ну, зараз ми там обзавелися вже певними там девайсами, спробуємо, ну, налагодити гаряче харчування.
Наприклад?
Каші і супи швидкого приготування. Ми купили горілку специфічну таку, яка без полум'я, там закритий полум'я в цій горілці. Бо дрони постійно все бачать, тобто не хочеться відкритого полум'я. Є в нас електричні зараз девайси, які дозволяють працювати від прикурювача в автомобілі, тобто воду гріємо. Ну,
не було такого, що ви приїздите сюди, тут відбули там якийсь певний час, і потім такі, ну, я б наче вже й не виїжджав туди, я б ще посидів тут тиждень, не знаю, десь на білій постелі, де є кондиціонер, коли це літо, або навпаки.
У мене в машині є кондиціонер. Ну, я скажу чесно, ми ж тільки починаємо, втягуємося в це, тому... Мені навпаки туди тягне, бо коли ти ну, там, телефонуєш той підрозділ, з якого ти виїхав, там, і питаєш, як справа, не от ми знову там висунулись кудись, знов робота, от, а ти тут, ну, умовно, зубами займаєшся. То навпаки, тобі хочеться в цей момент часу туди, до хлопців, бо ну, вони всі стають якимись рідними, це вже якась одна сім'я, і ти розумієш, що їм зараз без тебе важко, бо ти знаєш, в яких умовах вони працюють, і... Ти поїхав звідти, значить, їх там залишилось менше. А отже, роботи в них стало більше.
Ви медик, ви пройшли курси, і оцього всього багато-багато. Перші 300, коли були, чи був якийсь, якась тривожність, що можна десь там не швидко, не вчасно щось зробити, десь щось провтикати, чи все одно просто чітко були заточені на щось?
Ну, це відчуття, воно є постійно, тому що насправді, ну, це не моя профільна робота. Да, з якою я б звик там працювати вже 20 з лишнім років. Бо свої роботи я можу робити там закритими очима, тут це кожен раз да, стресова така ситуація, бо ти дійсно боїшся щось прохлопати, бо нема нічого для лікаря страшнішого, ніж не зробити щось з того, що він мав би зробити, бо міг це зробити. Ну, є речі, які ти не можеш фізично зробити, бо насправді ж ну, всіх спасти неможливо. Да? Ти це розумієш, але коли ти щось не зробив, це найгірше. Це навіть не те, що ти помилився, ти просто цього не зробив. Це саме страшне. Ну, намагаємось розвивати постійно, читаєш якісь. Зараз література вся стала іншою, ролики інші.
Коли на початку ми говорили із там що з бійцями, що з, наприклад, медиками, то це здебільшого були розмови про якісь відео в Ютубі. Ми вчились по відео в Ютубі і так далі. Ви зараз щось ще дивитесь там на таку тематику?
Ні, дивимося дійсно, бо ну і з'являються і нові ролики, є що подивитися, бо. Найбільше ти вчишся, ну я звик в своїй професії, ти вчишся на помилках. Коли йде тлумачення чужих помилок і пояснення дій, де була допущена помилка, тобі набагато простіше, бо коли в тебе станеться щось подібне, ти теоретично пригадаєш цю ситуацію. Ну але в мене є можливість, я спілкуюся з анестезіологами своїми, бо вони працюють в реанімації, і я розумію, що ну, десь все-таки цивільна вона пересікається з бойовою медициною. Просто, що в цивільній не так часто трапляються такі об'ємні політравми, зокрема, ще і баротравми і таке інше. Коли це поєднане якесь поранення, то це дійсно важко. Особливо, коли боєць там непритомний і діалога з ним немає, ну це важко. Просто переступити це. І плюс умови, в яких ти це надаєш. Це не умови комфорту, коли він перед тобою на кушетці, і ти міцно стоїш чи сидиш на стільчику. Там це ситуація, коли ця машина, обминаючи ями, от, тіліпається по всій дорозі, а ти всередині машини тіліпаєшся точно так же. І плюс під ногами в тебе кругом поранені. Ти там дві точки опори знайшов собі і пробуєш на них втриматися. Ну, умови не зовсім комфортні для роботи. Навіть внутрішньовенний катетер поставити – це вже історія.
Про що говорити з бійцями, коли вони у свідомості? Тому що в мене подружка, наприклад, вона не медик, вона волонтерка. І вона так само час від часу займається евакуацією 300-х, ну інколи 200-х. І коли це 300-ті, то ну, це завжди такі, коли вона їх намагається заспокоїти і розказує людині, в якої там майже вже відірвана рука повністю, і вона їй розказує, що зараз зв'язочкою помажем, і будеш у нас супергерой. А він каже, хорошо, і йому від цього стає легко. Про що говорити в авто?
Ви ж знаєте, що ми профільні лікарі, ми вже навчилися обманювати пацієнтів. Да? Коли йому болить, а ти розумієш, що ну, особливо зняти там не... У нас є препарати, але, м'яко скажемо, ну, не на кожного пацієнта. Да? І вони всі знають, що в нас є ці препарати. Просить тебе там, це ж морфін, ти кажеш, ну, звичайно. О, я ж відчуваю, вже легше стало. Да. Ну, плацебо лікує завжди. Але все рівно знеболюємо, бо є медичні покази до знеболення. Не в тому, що вони не терплячі. Всі бійці ну, безумно терплячі. Ті процедури, ви просто не уявляєте, що ми їм робимо по-живому. Тампонади і все інше, це ну, закривається раневий канал просто по-живому. От. І ні один не скривився навіть. Тобто настільки це все на адреналіні проходить, що ну, бійці дуже терплячі.
Було в якийсь момент відчуття, що ну, цього можемо не спасти? І що робить?
Спасли. Ну, я не можу сказати слово «спасли». Ми його довезли живим. От, ну, ще раз кажу, дякуючи тому, що в машині є, в принципі, все необхідне обладнання. Я можу дати йому кисень, можу дихати за нього. Да? Я маю можливість там аспірувати всі рідини, які в нього виділяються. Тобто, ну, є можливість. Є можливість його надійно зафіксувати. Всі крісла у нас всередині, які для сидячих, вони теж з пасками. Тобто я впевнений, що вони якось зафіксовані в цих кріслах, ці бійці. Ну.
Ми зараз говоримо про такі, ну, вони для нас зараз нормальні, ці всі історії, або вони не нормальні, вони жахливі, але ми до них вже звикли. А я сижу і думаю, колись я років 10 тому приїжджаю по Черкасах, а там, ну, типу, скрізь ці білборди клініка Соболевського, цей усміхнений чоловік на фото. Я думаю, а цей колись усміхнений чоловік на фото міг подумати, що він буде розказувати комусь, як він рятує бійців, як він за них дихає, як він по-живому щось в них штрикає.
Дивіться, я теж притримуюсь тої думки, що там завжди мені упрікають цим, що добрі справи, вони мають залишатися тихими. І ми так робили постійно перший час і не викладали взагалі нічого. Але стикаєшся потім з тим, що всі, хто поруч з тобою, вони дивляться, ніхто нічого не робить. Думають, ну я ж нічого не роблю, я як всі. Я ж теж нічого не роблю, бо ніхто нічого не робить. Потім десь він дізнається, що виявляється, всі все щось роблять, а просто він один нічого не робить. Тільки оцих один їх найбільше. Просто одиниці щось роблять, ну вони не викладають, бо добро ж воно має бути тихим, правильно? От, а всі інші дивляться, що ніхто нічого не робить. Та й, напевно, війна вже закінчилася. І тому ми максимально викладаємо для того, щоб показувати цю роботу. В ній немає якогось там підтексту, що ми там якісь супергерої. Насправді, я ще раз кажу, супергерої ті, хто там постійно. Бо ми, ну, такі, приїхали відрядження, поробили і поїхали в тепле ліжко відпочивати. А от хлопці там уже півтора року. Ну, там герої. Ну, навіть за такої допомоги, це велике, ну, підспір'я якесь в роботі цього підрозділу. І якби таких бажаючих було більше, так як працюють госпітальєри, до яких ми все ж збираємося теж приєднатися до ротації, да? Вони там виїжджають, два тижні відпрацювали, поїхали додому. Перший медичний шпиталь, яких ротації по місяцю, теж лікарі приїжджають, місяць працюють і їдуть, відпочивають. Да, вони виснажились за цей місяць, але вони поїхали там місяць вдома відбули, реабілітувалися і поїхали знову на роботу. Це теж не найгірший варіант. Просто так, щоб дати можливість цій цивільній людині якось адаптуватися до цього життя. Всі не можуть піти на фронт. Просто фізично там і місця немає. Не стоїть задача. Ну, всі, хто думає, що там є бажання, бери калашмат в руки, йди, воюй. Насправді ця війна не там, в окопах. Ну, це війна дронів, артилерії і на відстані не прямо, ну, супротиву. Тобто не так багато в нас. Ну, коли зараз наші атакують перші редути, то да, багато стрілкових поранень. Але в більшості це мінно-вибухові травми. Ця війна ще буде довго. Я знаю, хочу сказати, щоб сказали, все, завтра закінчується, ще раз з'їздимося. Ми сміялись теж, що другий раз сказали, ну, бач, патрони возимо, коли вона закінчиться? Я кажу, ну, прийдеться йти. Вже прийшли. Ну, щось поки не закінчується.
А далі що, до речі?
Ну, все, в мене ці жарти закінчилися. Побачимо. Ну, в будь-якому випадку, мені подобається те, що ми робимо. Я радий, що маю таку можливість. Я бачу очі тих людей, які дізнаються, там, ти приїжджаєш на стабік, там щось привозиш їм, щось. Вони кажуть, а може це вам треба в підрозділі? Кажуть, а ми не підрозділ. Кажуть, ну, як не, хто ви? Кажуть, ми махновці.
Прозвучала фраза, жартів більше немає. Про що, до речі, жартується, не жартується, коли там із хлопцями? Не з пораненими, а з своїми, між собою.
Ну, якісь історії ми, звичайно, розповідаємо там із того цивільного життя. Вони розповідають, ми розповідаємо. Можливо, щось розповідають вони нам. Історії якихось з цієї, ну, своєї битності зараз за цей рік. Ну, але жарти, да, так трошки перебираєш. Якщо в цивільному житті можна розповідати все, що завгодно, то там трошки треба фільтрувати. Ти розумієш, наскільки їм болюче саме відчуття того, що, ну, от, тут нема війни. Ну, не біда навіть, що її тут немає. Біда в тому, що, ну, тут люди просто живуть пофігістично. Оце відношення ти прийняв для себе, війни нема. Да? І ти в цей момент поставив цих хлопців на якийсь такий щабель. Тобто, ну, от, їм треба, хай воюють. Ну, в такому плані. Мені не треба, я не воюю. Да? От нема в мене можливості, мені там треба машину нову купити. Для чого я буду донатити? Мені ж на машину треба гроші, там, чи на квартиру зараз, чи поїхати відпочити. І не біда, ну, ти вирішив, що ти треба поїхати відпочити, їдь відпочивай. На що ти викладаєш це все? От перед ким ти хочеш похизуватися? От в цей момент часу ти перед ким хизуєшся? Ну, раніше ми хизувалися один перед одним. Ну, ти ж зараз розумієш, що половина хлопців там, от, ну, для чого їм бачити те, як ти відпочиваєш на Мальдівах? Я не розумію. Я за всю війну виїхав двічі по волонтерці, по справам гивав все. Навіть при умові, що я маю таку можливість, я все рівно не поїду.
Якби була якась золота модель від Соболевського, що, чого робити достатньо, щоб хлопці бачили, що людям не пофіг?
Важке питання. Колись у нас піднялася така тема в однім обговоренні. Ну і от давайте скинемося грошима. Ну, кажу, ми ж всі, ну, імплантологи, не бідні люди, ми ж розуміємо приблизні статки кожного. Да? Ну, і там вивели якусь там цифру, там, ну, давайте, для прикладу, там, $1000. Скинемось по $1000, там у нас є спільнота всеукраїнська, і завалимо цей фронт машинами просто. От візьмемо в один день і завалимо його. От закриємо всі запити, які є в кожної ГО, які організувалися серед стоматологів. Просто завалимо. Дорого. Ну, каже, ну, $1000 для імплантолога. Ну, каже, окей, давайте, от скільки не жалко. Ну, от якби 1000 гривень. Бо тобі скільки не скажи, ти все рівно скажеш, що мало. От скажи, скільки треба, щоб не було мало. Я кажу, давай так, я тебе раз візьму з собою в любий підрозділ. Приїжджаємо на ПДД, де вони дислокуються. Тобто, ну, якась там закинута хата, вони в ній живуть, все, там є криша над головою, не в окопі. Просто приїдемо на ПДДшку. І от зайдеш в цю хату, посидиш з ними кілька годин, вип'єш там, що вони там запропонують, ти хлопці, подивишся по сторонам і здаш собі відповідь на питання, скільки ти готовий заплатити, щоб не сидіти тут місяць. От просто, або за скільки ти готовий просидіти тут місяць. От просто не треба ходити на війну, от тут в цій хаті прожити місяць, в оцих умовах, скільки ти треба за це дати грошей. От рівно стільки ти должен місяць віддати на цю війну все. Проста математика.
І як, хтось погодився з'їздити?
Ні, ну в нас були кілька відважних, які поїхали, вони дуже хотіли з нами з'їздити. Умова була, вони купляють машину і ми їдемо. Тобто вони купляли авто, і ми з ним закривали певний запит. Насправді за весь цей період, я думаю, 3-4 людини з'їздили з нами.
Ну, тобто для них це була одна така поїздка.
Угу.
І їм вистачило. Що казали?
Ну, все.
Нормально, все класно. Ну, але, що буде наче?
Ні, ну це було б чудово, дивись. Я знаю просто кількість стоматологів. Я беру тільки своїх колег. Да? Я знаю кількість, якби я кожну туди звозив, ми б засипали. Просто стоматологи б завалили цей фронт машинами. Все.
Ви писали про першого 200-го, але не того, якого вам треба було рятувати, а ви вже не могли йому, наскільки я розумію, фізично надати допомогу. Питання турнікету?
Їх привезли 4 на кейсі. Ну, 4 важких машина не бере моя фізично, бо 3 це вже перегиб. Мені вже там, ну просто, ну це нереально. Взагалі реально працювати з одним важким. 2 важких це вже Unreal, 3 це ну, просто зашкалює. 4 він просто фізично не влазить, він може тільки лягти зверху на комусь. А це ну, апріорі неможливо. І поки вигружали тих 3, він ще був живий просто. Коли я вже до нього підбіг, вже все. Ну, пульса не було на променевих і на шиї так само, тобто, ну все. Причина, так, да, були розірвані турнікети, зі слів парамедиків з кейсу, вони 3 накладали, ну, такими турнікетами вони забезпечені. Вони 3 накладали йому турнікети, 3 турнікети порвалися. Тому зараз ми намагаємося максимально ну, привозити з собою якусь додаткову медицину. Благо, в мене є колеги, які допомагають нашому проєкту, бо, чесно скажу, ну, сам це все замучуєшся закривати. Бо один турнікет, ну, якщо це розмова про СЕМ 7-го покоління, це
1500 гривень.
Да. Ну, блін, 100 турнікетів, ти розумієш, да? 150 тисяч, це тільки, це ще нічого. Це просто турнікет. А що таке 100 турнікетів? Якщо їх треба по 2 в руки, то це всього-навсього на 50 бійців.
І в нас досі оці китайські турнікети. Звідки вони там беруться?
Ну, привозять, я думаю, бійці купляють самі, привозять волонтери. Мені важко сказати, хто їх роздає.
Це ж, блін, питання життя. Ну, вже ж, наче, розуміють,
то
і самі бійці.
Я не депутат Верховної Ради. То питання мені такі не задавай. Не знаю. Я розумію, що це треба іскоріняти. Але якщо це зараз, якщо ти читала ті пости під, верніше,
коменти
ні, під цим постом, да, там багато було тих, що от, да, от там 10-й, 12-й, 15-й рік війни, давайте вже, хтось же должен, держава должна. Якщо ми зараз почнемо виясняти, хто кому що винен і хто має це робити, то там ще загине тисячі. Тому
та ми навіть якщо приводимо... не держава, уже навіть якщо просто волонтери, які хочуть допомогти, ну то ну, можна ж взяти.
Я скажу так, що після того, як я виклав цей пост, це було з нашої минулої ротації, після того, як я виклав цей пост, я отримав 100 турнікетів Дніпро від друзів. Зараз до нас їдуть турнікети зі Штатів, Семи. Я впевнений, що ну, 200-300 турнікетів ми отримаємо. Тобто, в будь-якому випадку, я роздам їх бійцям і комусь воно допоможе, не дай Боже. Я думаю, що ми назнімаємо нового контенту на нової ротації і знову додамо це все, доб'ємо. Ну, от таким чином. Людям треба це показувати. Я насправді вірю в те, що люди можуть навіть про це не знати. Від чого гинуть найбільше людей, ми обов'язково будемо цю тему масовано висвітлювати. І будемо показувати ті перегиби з цим, які є.
Якщо говорити суто про турнікети, от зараз тільки по цьому, да, є там штатівські семи, я вже не пам'ятаю назви всіх. Кати насамперед, так, які там всі рекомендують. Якщо говорити про українські, то це Дніпро і Січ, із того, що я чула. Да. Яка ваша думка? Що ще можливо? Можна
я отримав що... Дніпро другої генерації. Ну, я в цю неділю читав там такі коротенькі курси СМ, не повний, а короткий курс СМ, попросили мене прочитати. Я привіз теж свої турнікети. Турнікети куплялися в Польщі, турнікет на УНМ. Я його на собі тестунув там же в магазині. Мені здалося, що він адекватний. Ціна там, умовно, там, під 10 євро коштує. Ну, зрозуміло, що, скоріше за все, Китай якийсь. На цьому курсі я роздав їх всі нові турнікети. У нас було 12, здається, чи 14 людей. У одного порвався в руках. Тут же ще питання не в тому, що порвався він, не порвався. Дуже багато чинників, які його супроводжують, і крім цього, чи тянеться ця стропа при намаканні. Ну, дуже багато нюансів. І як він взагалі себе поведе після того, це його дістав свіжий з упаковки і наклав. А як він поведе себе, коли він там на броні чи десь там на РПСі висів 3-4 місяці, то намокав, то висихав. Що з ним буде з цим турнікетом після цього? Розумієш, під сонцем там побував і таке інше. Тому, ну, звичайно, хочеться перевіреного. Ну, чесно скажу, ми Дніпро один турнікет відкрили, просто щоб показати бійцям, ну, можливості. І в порівнянні, ну, в руках він прекрасний турнікет. Ми його цей раз прокатаємо на ротації, чисто для себе, бо я розумію, що там були відео там першої генерації Дніпра, де рвалася теж стропа, в когось в руках порвалася і там виклали це відео і ну, загнали цей турнікет. Обіцяють, що якби виробник замінив там цю стропу. Ну, попробуємо на ротації. Якщо воно витримає, чудовий турнікет, як аналог за 500 гривень, ну, можна купити 3 на один СЕМ чи на один кат.
Чи треба людям, просто цивільним, які ходять, умовно, по Черкасах, проходити оці курси до медичної допомоги, знати, що таке турнікети, які вони бувають, які брати, не брати? Тому що раніше говорили всі із кожної праски, що це обов'язково потрібно, у нас може ракета прилетіти куди завгодно і так далі. І ці курси були. Зараз я, принаймні, якось медійно не бачу, щоб вони досі відбувалися.
Ні, курси ці насправді є, і ми навіть нещодавно робили цей курс для, ну, для геошників. Хто там входив в наше ГО, можна було пройти його безкоштовно, ГО заплатило просто, ну, інструкторам. Не так багато людей відгукнулося, ну, просто, можливо, це не цікаво людям. Ну, насправді, ми живемо в війні. Війна, це, як показала нам Умань, да, може в будь-який момент часу бути в Черкасах. Я думаю, що це не зайве в будь-якому випадку. Виділити для себе там один день, сходити на цей курс. Навіть якщо він платний, там заплатити ці там 1000 гривень чи там 800, це не. Це те, що завтра може вберегти твоє життя або життя когось, хто поруч з тобою. Можливо, не всім треба проходити там подальші курси там, і їхати на курси НАТО, але курс до медичної допомоги, він дійсно необхідний. Там в Умані ж, пам'ятаєш, була ситуація, опинився. Хтось з турнікетом поруч, і дівчинка вижила, тому що просто наклали турнікет.
Ми туди їздили, збирали просто навіть.
Коли там починають розповідати мені, там, що пасок можна використати, ще щось, та можна використати все, що завгодно, але в будь-якому випадку турнікет буде швидше, раз, і надійніше, два.
Ну, пасок, так, ти ж його так не затиснеш, той пасок, якби ти не старався.
Ну, гіпотетично все можна, якщо ти це робив колись, а бажано не один раз, а 20 разів. Якщо ти в своєму житті це 20 разів робив, навіть просто на тренуваннях, то да, ти, напевно, це зробиш. Але коли ти просто думаєш, що ти можеш це зробити, то в цей момент час у тебе або паска не буде, або без паска штани будуть спадати, розумієш, і ти не добіжиш до цього 300. Ну, це жарти все, але ж, ну, завжди щось не так. Тому теорія – це теорія, практика – це практика. Навіть то, що ти купив турнікет, це ще не означає, що ти його накладеш. Бо якщо дати пересічній людині накласти турнікет, то я тебе увіряю, що вона його ніколи в житті не накладе правильно. А то, що там, да, ну, як треба буде, я накладу правильно, а зараз я накладу неправильно. Ні. От ти і зараз накладеш неправильно, а потім ти взагалі його накладеш зовсім неправильно. Бо в стресовій ситуації ти взагалі нічого не згадаєш. Це має бути на автоматі.
Скільки все. Разів відпрацьовували якісь такі штуки, типу там, чи теж накладання турнікету, чи оцей ізраїльський типу, бандаж?
Ну, турнікет – це таке, знаєш, нас просто там роздали ці турнікети, сидиш, а нема чого робити, і це в'яжеш, і там, знаєш, сходиш весь синій. Ми були, наприклад, на вишкалі госпітальєрів, та й той турнікети тобі роздали в перший день, а ти сидиш, оце його крутиш. Ні, іноді його крутиш по команді, коли тобі там зненацька, тобі там ліва нога, і ти маєш впасти там і наложити собі турнікет на ліву ногу під секундомір. От. Но в будь-якому випадку це треба зробити не одну, напевно, сотню разів для того, щоб бути впевненим в тому, що завтра, якщо це станеться, то теоретично ти сам себе, по крайній мірі, спасеш. Сьогодні буквально був на Фейсбуці ролик, де Кейсі Вак земки відкривається цей борт, виходить, медик пригає, парамедик, і попадає в воронку, і на міні підривається. Там накладає свій турнікет, потім намагається залізти в цю ямку, там йому там один допомагає, ну так. Ситуація. Ну, все. Якби він сам собі не наклав цей турнікет, ну і то там після нього така калюжа хороша була крові, тому думаєш, там ще якісь просто поранення. Ну, долі ми його не знаємо, але треба розуміти, що перша допомога в будь-якому випадку – це самодопомога. Будеш вміти надавати собі, теоретично ти надаш комусь.
Чи займалися б ви тим, чим ви зараз займаєтесь, якби у вас не було можливості взяти таку тачку, забити її всім необхідним і мати під рукою все, що треба?
Ти задаєш компрометуюче запитання. Бо якби в мене не було такої можливості, то я був би не тим Соболевським, який сидить перед тобою. Я міг собі дозволити купляти автомобілі за власний кошт і відвозити їх на передову. Ну, моя дитина на 16 років попросила машину і відвезла її на передову.
Ну, це запитання не про бабки, давайте так. Це запитання про якісь матеріали, якими ви знаєте точно, що ви надасте допомогу. А якби був умовно ризик, що цього може не трапитися, що 300 може стати, на жаль, ну, тобто, що він може загинути прямо в цьому авто, то чи ви робили б те, що ви робите?
Це мій найбільший страх, щоб ти розуміла, бо насправді впевненості в цьому поки що в мене немає. От, я розумію прекрасно, що в загальній медицині, ну, була такий хороший жарт ще за часів Союзу, що куриця не птиця, стоматолог не врач. Ну, насправді нас дійсно так якось вчили, що ми не до лікарі, давай будемо щирими. І ніхто з нас там не робив якихось глобальних речей в загальній медицині. Ми її, м'яко скажемо, не знали. Бо не придавали їй ніякого значення, коли вчились. Але так побудувалося життя, що все-таки, ну, прийшлося до цього повернутися. І тут уже питання в тому, що, ну, насправді-то надолужити це можна, ці знання. Я розумію, що ти не можеш стати, ну, різко там профільним в усіх питаннях. Ну, але якісь загальні принципи тобі все рівно простіше зрозуміти, бо якісь, ну, канони є, які пересікаються. Щось ти все-таки вчив в тому інституті, розумієш? По крайній мірі, ти ходив. От, ну, дійсно важко, дійсно складно, дійсно багато незрозуміло, але плюс в тому, що є можливість когось запитати. Ну, я живу в колі лікарів, кожен може підказати щось, ти приїжджаєш, розповідаєш про, от така ситуація була, і вони тобі готові щось підсказати, розумієш? На слідуючий раз ти вже, ну, будеш умовно готовим продовжувати цей бій.
Яке відчуття, коли довозиш 300-го, і він живий, ви передаєте його в медикам живого?
Ну, це відчуття власного якогось такого задоволення.
Насамперед про власне задоволення?
Ну, звичайно, 100%, так. Да. Це власне. Ну, що тут кічуватися? Ти зробив роботу, тобі самому перед собою не стидно. Так от, знаєш. Це, напевно, найбільше, що потрібно людині. Бо коли тобі соромно самому перед собою, то є плохо. А коли ти все зробив і умовно, ну, ти розумієш, що ти зробив це добре, да? Що ти не просто таксістом був в цей момент, а ти ще щось робив під час цього. Тобто якісь маніпуляції, які, ну, дійсно потрібні. Навіть якщо ти там просто поставив вену, там прокапав антибіотик йому, там, тренексанову кислоту і так далі, то все рівно ти щось зробив. Ти, по крайній мірі, упростив задачу тим, хто буде після тебе.
Це, до речі, і відповідь на запитання про золотий стандарт від Соболевського. Що треба робити, щоб хлопці не думали, що тобі пофіг на війну? Оце воно, мабуть, десь тут і є.
Та ні, ну просто треба зрозуміти, що, ну, блін, якщо тобі пофіг, то виїжджай з цієї країни, бо країна воює. От, сховатися не вдасться. То, що там ти, да, я тут плачу налоги, ну це все чудово. Я теж плачу налоги, повірте. От. Менше все рівно ж не платиш, бо платиш з того, що заробив. Але ж, ну, цього мало. На ці налоги на війну ніяк не сказуються. Ну, ти ж можеш щось дати від себе. Якщо ти відчуваєш в собі внутрішній патріотизм, ну, поділися трошки. Я не кажу, що треба віддати все, що ти заробив. Ну, це вибір кожного. Ну, але хоча б щось ти маєш дати. А не в тому, що там я там купив пачку сірників, там передав і вже там якусь лепту вніс. Насправді, ну, люба допомога. Ну, я просто дивлюся по тому, як реагують люди на ті відосики, які, кажеш, ми викладаємо. Mm. Тобто, ну, дзвінків багато, листів багато, пишуть коментів багато, і всі питають, чим допомогти. Там медицину нам наслали. Кажу, не треба, ребята. Ну, нам зайве не потрібно, бо зрозуміти правильно, я вже це все купив, по-перше. От, я ж не купую, я завжди так люблю ящиками купляти. У нас все є. З такого, ну, є певні позиції, з якими туго, ну, я думаю, що порішаю. Не так критичного нападіння.
Золотий стандарт безсоромного життя і допомоги під час війни, звісно, у кожного свій. Головне, аби він не тільки був, а й втілювався. Це подкаст «True Story. Війна». Почуємось!